Cuac FM 103.4.
Benvidas, eu non me escoito nada, pero Mariano di que sí, que estuvo en antena, así que vou tirar para adiante. Por algún motivo non me está entrando aquí o sinal. Eu considero que pode ser un tema de envío a cascos, pero bueno, estamos no segundo Alegría da Tempada. Temos por diante 57 minutos de radio que imos compartir contigo encantados da vida. Mr. Bugalú nos manda os técnicos, Tommy Desastre no micro número 4 do estudio Rafael Arbada. E hoxe imos falar de cousas ben interesantes, porque hai misteriosamente cousiñas que non chegan. Suceden, pero non chegan a través dos medios de comunicación, porque hai algún filtro por aí polo camiño que provoca que non A xente non se entere. Por exemplo, que a compañía de Radio Televisión de Galicia, a Televisión e Radio Públicas, están en folga e atópase pois co silencio do resto de medios de comunicación ante esta situación. Imos falar cunha das traballadoras desa televisión pública, que nos conta un pouquiño que están a facer, canto tempo levan xa cos benres negros, que provocou este novo, digamos, avance nas reivindicacións, porque realmente o que está a suceder é que hai un cambio legislativo en marcha por parte do Partido Popular, que semella que ten cousas que nos poden afectar como espectadoras, ointes, etc. Dicir tamén que hoxe imos facer unha excursión cara ao pasado. E dirás ti, bueno, pois iso é bastante frecuente. Sí, pero os Xogos Olímpicos de París foi pois unha das cousas que vivimos este verán, non estábamos emitindo, e atopei un coruñés que estivo por ali facendo algo bastante peculiar. E con iso, pois resulta que a conexión provocou que hoxe vayamos falar con él, que nos conte que andivo a facer un coruñés nos Xogos Olímpicos. Outra das cousas que vai suceder esta fin de semana, pois que chega a 26ª Batalla de Bandas de Quack FM a Sala Mardi Gras. Hoxe entrevistáronme en Radio Leiros o noso compañeiro París Joel, que é o único que cada ano adica uns minutos a saber que pasa con noso concurso. Bueno, hai que dicir que este ano recibimos 150 bandas solistas, e que este sábado dende Valencia van chegar Twin Forest, que os imos escoitar ao longo do programa de hoxe, e tamén teremos a Néctar, unha banda madrileña, dous estilos diferentes, xa o veredes, pero que seguramente, lembrade, o concerto é con entrada libre, gratuito, o que sí, damos a oportunidade de deixar un donativo para a cociña económica, que ao final, pois, algo simbólico que aportamos para que siga funcionando esa institución tan necesaria. E remato dicindo nesta introducción que, atención, onte mesmo a Sala Mardi Gras, que xa falábamos moitas veces de que está celebrando o seu 25 aniversario, engadiu outra celebración máis, porque nin máis nin menos que con Nashville Pussy, unha banda que xa estivo nunhas cantas edicións do Resurrection Fest triunfando ao grande, menudos fenómenos, que onte encheron a sala un martes ata mogollón de xente que se quedou sin entrada, era o concerto número 3500 da historia da sala. Non noites de actuación, sino concerto, porque decidimos, eu traballo ali, así que decidimos sumar eses concertos dobles ou triples, e dicir, pero en total cantas actuacións levamos? Pois onte mesmo 3500. Así que, para comezar esta alegría con enerxía, cuidado que veñen guitarrazos, xa aviso, estes son Nashville Pussy. Si queren soaros Nashville Pussy, porque veñen con ganas. O que pasa que ás veces o reproductor número 2 da emisora, pois aí está rulando xa a canción. Está sonando algo, pero creo que non son os Nashville Pussy, ¿no? A ver. Xa veñen, pode ser.
Yeah.
Pillou nos o toro dos Nashville Pussy. Estábamos facendo cousiñas destas que andamos a argallar en Quack FM, porque resulta que estes días chega un montón de xente nova a emisora. Estamos realizando formacións. Este é unha mensaxe por se en algún momento decides dar o paso, pois lembra que comunicacion@quackfm.org é o teu correo de contacto con nós. Dende aí xa te contestamos como sumarte para emitir. Lembrar tamén que hoxe é día 9 de outubro e que son as 7 e 12 minutiños, así que o que pretendemos con isto é que saibas que o mellor nos estás escoitando en redifusión. Bueno, pois eso, dicimos que temos aquí máis novas. Antes de falar con Raquel Lema, que vai a ser a nosa interlocutora para falar do problema que teñen na Televisión de Galicia, é que iso, que nuns minutinhos falamos con ela, pero antes déixame comentar algunha das novas que traio para hoxe, porque considero que son interesantes. Resulta que seguramente, se estás un pouquiño ao tanto da política, o Partido Popular e Vox, ademais do resto do arco parlamentario, votaron a favor dunha normativa que se aprobou en comisión previamente no Congreso dos Deputados, logo chegou á Cámara Baixa onde houve a votación e todo o mundo votou a favor. E agora, comentan aquí con bo criterio en el diario.es que teñen un montón de... en total, entre Vox e PP teñen 125 asesores e asesoras no Congreso dos Deputados. Ninguén foi quen de dicir, mira, que o mellor con este cambio legislativo que estamos aquí aprobando, pois van sair antes presos de ETA como outros presos, porque é unha normativa que se aplica unha transposición de normativa europea que se aplica en España con retraso, cousa habitual, para...
Tampouco se deberon de decatar no Parlamento Europeo cando aprobaron a directiva.
Tampouco, bueno,
porque ali o Partido Popular está gobernando.
Sí, pero bueno, eso...
Bueno, digamos, é a comisión.
Sí, pero supoño que mellor...
E teñen maioría no Parlamento Europeo.
Claro, pero hai un detalle, Mariano. Aquí o tema é, seguramente, dirán, como isto despois ten que aprobarse en cada país, xa en España, poñeremos a barreira.
Bueno, traspoñer as directivas comunitarias non é directamente opcional, ¿eh?
Pois aquí levamos dous anos e pico sin
bueno,
facer o traballo.
Pero se non o faz, ao final chega a Unión Europea e te sanciona.
Ah, bueno,
claro,
vale.
Porque as directivas hai que traspoñelas.
Bueno, pois nada, total, que temos aquí un lío monumental con este tema, que xa hoxe ian falar do problema da migración e como afrontala, e realmente pois derivou en que ETA sigue vivísima e que temos que estar todos metidos debaixo da cama porque veñen os cocos de...
E Cubazuela del Norte non saiu hoxe.
Non me deu tempo a analizar tanto... Estaba currando. Bueno, pois nada, imos, aí va. temos mala sorte hoxe co teléfono. Agardamos que nun segundiño recuperemos a Raquel Lema para falar iso da folga na Radio Televisión de Galicia. Pero polo tanto, mentres tanto, estaba eu comentando o tema do que supón para o Parlamento Europeo en cartos estes responsables. Mariano, que estás en antena.
Sí, pero...
Mariano, que estás en antena. Que temos un lío hoxe. Bueno, total, que dicía iso, que en total máis de 6 millóns de euros é o que custa pagarlle aos asesores e asesoras de Vox e PP, e ningún deles foi capaz de dicir, mira, que o mellor despois temos un problema e as vítimas do terrorismo veñen a por nós. Bueno, iso non sucedeu, así que agora mesmo, durante os vindeiros días, imos estar escoitando esta cantinela de metimos a pata ao fondo, pero a culpa é de Pedro Sánchez, basicamente. Raquel Lema, moi boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, Tommy.
Pois nada, eu aquí cos outras cousiñas de outros sitios, pero sí. Ímonos centrar no voso, que bastante tedes, dende fai moitísimo tempo. Bueno, Raquel, neste caso, vai ser a portavoz do persoal da compañía Radio Televisión de Galicia, que convocaron unha serie de días de folga, despois de moitísimos venres negros. Canto levades xa?
Pois 334 fará este venres.
Caramba, que eso traducido
máis
de
5
anos.
Anos.
Pois sí. Nalgún momento de todo este proceso, notáchedes que había intención de mudar algunha das cousas polas que loitábades?
Non, non, sempre hai a esperanza, é o único, o último que perdemos, non? É o objetivo e o que nos mantén é a esperanza de que podemos mudar a maneira na que se están xestionando os medios públicos de comunicación de Galicia. Eu creo que hai momentos malos, hai momentos duros, hai momentos de desánimo, hai momentos mesmo donde pasa factura pois a loita que cada unha de nós fai día a día no posto de traballo, pero non, aquí estamos. Cando unha perde o ánimo, hai outra que yo levanta e así seguimos. Somos moitas que temos a toda a vontade e a intención de continuar.
Unha das cousas que provocou esta chamada foi que recibimos un comunicado por parte do Comité de Folga de algún xeito denunciando o silencio por parte de moitísimos medios de comunicación galegos co que estades a reivindicar, que sería lóxico que, aínda que non se posicionen, pois polo menos que informen. Sí, iso non está sucedendo.
Claro. Claro, a ver, que hai unha folga en Inditex, todo o mundo, todos os medios a cubren, hai unha folga en Navantia, por suposto, hai unha folga en Calzados Carmiña, se ten trascendencia tamén se cubre. Que haxa unha movilización como o Venres Negro, como a de Defende Galega, de máis de 5 anos, que nunca, por exemplo, fora considerada suxeito noticioso, por exemplo, por falar en plata, pola Voz de Galicia, o diario que se enorgullece de ser o diario de maior tirada do país, non é normal, é unha anomalía grave. Que os traballadores e as traballadoras da CRTVG levemos secundado nos últimos anos polo menos 10 xornadas de folga, que nunca se recollera unha liña, e non é normal, é grave. Isto poño a la Voz de Galicia por diante, pero podía poñer pois el Correo Gallego, Faro de Vigo, La Opinión da Coruña, Diario de Pontevedra, que agás con honrosas pois puntualizacións pequenas tampouco consideraron por algunha razón que non se nos escapa, sabemos calé, non? Pois consideraron que non era noticia que os traballadores dos medios públicos de comunicación do país estén en rebelión, nunha rebelión que non é por unha suba do 2% do salario, por unha reducción de xornada a 35 horas en vez das 37,5 que temos. Estamos facendo unha rebelión por rescatar os medios públicos para poñelos ao servizo da cidadanía. Entón, é grave, e pois onte xa nos cansamos de non poñerlle, non lle puxemos o nome ás empresas responsables da liña editorial perversa sectaria, falta de tan falta de rigor, de pluralidade como a CRTVG, que o problema non só ten a CRTVG coa manipulación informativa e a ocultación da realidade do país, o problema o ten todo o sistema mediático galego, non, que está amordazado, está atenazado e está servindo os intereses pois do goberno da Xunta, porque tamén hai que dicilo. Onte xa demos un paso máis e chamamos réxime, porque isto non é un sistema democrático. O sea, cando os medios públicos, sobre todo, pero tamén os privados, non están ocultando unha parte moi importante da realidade galega, falamos do noso conflito, que é o conflito da cidadanía, o debía selo, pero podemos falar de como se está abordando a cuestión de Altri, como se está abordando os eólicos, tantas batallas que se están dando durante moitos anos ao longo do país. O que ten un problema é o país enteiro, a cidadanía toda, non? E sobre todo hai que poñer o foco xa sobre o sistema mediático, que está podre, está comprado, está en mans de mercenarios empresariais que puxeron a información e a comunicación e dereitos fundamentais e constitucionais ao servizo de intereses partidistas e privados, sexan económicos ou ideolóxicos, non? Porque van da man. Ademais, van da man.
Sen dúbida, sí, sí.
E por iso onte mandamos ese SOS ás compañeras e compañeros profesionais de outros medios de comunicación para dicir que eles tamén debían enfrontarse aos seus patróns, ás súas patronais, e seguir facendo, como nos consta que moitos e moitas fan cada día, seguir dicindo que isto ten que estar na escaleta do día, non? Isto é noticia, non podemos seguir ocultando. Eso foi un pouco o que pedimos onte.
Uh-huh. E fora de, digamos, das fronteiras que marcan o Courel e outros montes entre Lugo e Ourense co resto de España, hai un pouquiño máis de repercusión ou tamén está moi lonxe do que debería?
Mira, pois hoxe mesmo o presidente do goberno, Pedro Sánchez, utilizou a problemática que temos na CRTVK coa manipulación informativa e como afecta, non, esa manipulación sobre as traballadoras, pois para atacar a Feijóo no Parlamento español, non? Desde que Feijóo está en Madrid, como Feijóo foi desde o ano 2009 hasta que marchou a liderar o Partido Popular a Madrid, desde que marchou a Feijóo, ten máis importancia, se lle presta máis atención desde os medios estatais o que leva anos e anos pasando en Galicia, non? Cal, bueno, tamén é probable que non sexa porque nós fomos capaces de romper o cerco ou o valado que temos no Courel ou en Pedrafita, seguramente tamén porque hai intereses en parte dos medios que agora lles interesa o que pasa nos medios públicos de Galicia, non? Pero benvida sexa a súa atención.
Pois sí.
Bastantes anos tardaron.
Agora xa só queda que fagan algo con este asunto, porque claro, nos pegou un susto a todo o mundo, señor Pedro Sánchez, con isto de que o sistema mediático está fatal, e que se me veñen a por min, imos facer cousas.
Sí.
De momento seguimos agardando por cousas. Claro, nós non te vamos a contar a nosa vida porque é super triste dos medios comunitarios,
pero,
non sei, nós non notamos nada. Non sei se vos notastes algo de todo este super plan para democratización chachipiruli.
Nós notamos graves carencias neste plan pola información que temos do texto que está en elaboración. Desde logo, polo que respecta aos medios de comunicación públicos, faltan referencias expresas, faltan prohibicións expresas, faltan mandatos expresos que deben despois ser de obrigada transposición, non? Igual que pasa coas leis europeas que os gobernos deben adaptar nos Estados membros da Unión, tamén unha lei de rango superior como vai ser esta lei que está en tal, vai ter que ser acatada polas distintas rexións, non, polas autonomías. Entón, desde logo, polo que respecta aos medios públicos, hai carencias e polo que nos respecta, estamos intentando facerles chegar as persoas responsables da redacción desa lei que faltan cousas en as cales, desde logo, o problema, unha boa parte do problema a que atinxe os medios públicos de comunicación non se vai solventar.
Quería que centremos un pouquiño a información dos últimos minutos de conversa precisamente en que está a suceder con esa normativa que está elaborando o goberno galego, o Partido Popular, que ten maioría absoluta, lembremos, que provocou que decidísedes dar este paso adiante con novas xornadas, incluso cortando a emisión temporalmente, porque, como dicías, hai cousas moi graves das que se está a falar, pero mellor temos menos información que vos, e creemos que é importante que quede, pues, esto, nesta conversa, que ademais ao rematar é un podcast que se pode compartir, e que quede claro que estades a pedir nesa nova normativa.
Sí, bueno, o sea, ese anteproxecto que presentou Rueda, non, o presidente Rueda, que elaborou o goberno do Partido Popular, de momento está en construcción. Ese anteproxecto, que está anteproxecto de lei de medios, é o que, se se transforma en lei, se consigue elevarse a lei, será a nova lei que regule o que hoxe é a Corporación Radio Televisión de Galicia, non? A nova lei que regule os medios públicos. Cando se espera dunha lei que sucede a unha anterior, sempre a aspiración é que a mellore, non? Que corrixa as eivas, que modernice, que democratice, que camine cara a transparencia, que mellore as cousas que durante anos porque a lei en vigor, a lei que está en vigor da CRTVG do ano 2011, moitas das cousas boas que tiñan nin sequera se chegaron a desenvolver porque non interesaba, non, as medidas, digamos, máis de para garantir a participación, a democratización, a transparencia e a defensa dos e das profesionais fronte ás prácticas de manipulación informativa. Pois se este anteproxecto do Partido Popular sae adiante, esta é a, digamos, a machada de morte os medios de comunicación públicos tal e como os coñecemos. E en que sentido? A elección do director xeral e do Consello de Administración se permiten por maiorías simples. A metade máis un dos deputados do Parlamento, do Pazo do Hórreo, do Parlamento Galego, serían suficientes para poñer os mandos dos medios públicos ou a figura que ocupe a dirección xeral máis o Consello de Administración. Eso xa é gravísimo, non? Porque aínda está na lei que está en vigor, se requieren maiorías reforzadas para proceder ao nomeamento da dirección xeral da CRTVG, non? Eso por un lado. Despois, se esta lei avanza, se elimina a mera referencia que había na lei que está en vigor, a creación, se mandataba a creación dun consello de informativos e dun estatuto profesional, que son ferramentas para que os profesionais de información poidan defenderse das inxerencias políticas ou dos seus superiores, non? Facer a información, ser donos da súa información, donos e responsables, sen que ninguén poida interferir na súa elaboración. O retroceso se dá na elección do director xeral e do Consello de Administración. O gravísimo retroceso se dá na eliminación desas dúas figuras de protección do traballo xornalístico. Outro retroceso que é casi un chiste, é que, bueno, falan da, se mandata nese anteproxecto, pois a creación dun consello con moitas palabras, un consello dun nome moi longo que está en principio para garantir a participación da sociedade nos medios, para que poidan ter voz, non? Todas as figuras, todas as persoas que compoñen ese consello proceden de institucións gobernadas absoluta e autoritariamente polo Partido Popular. Por lo tanto, ese consello estaría en mans do Partido Popular. E se reservan nese consello dúas cadeiras para unha representación dos traballadores e das traballadoras da CRTVG. Podía parecer, bueno, pois non está tan mal, aí están as profesionais da CRTVG, pero mira tú si será grande a brincadeira que a esas dúas persoas que representarían as traballadoras da CRTVG as elixe o Consello de Administración. Yeah. Ese Consello de Administración elixido por unha maioría simple no Parlamento Galego, pois nestes momentos polos deputados e deputadas do Partido Popular. Hai un ataque non nesta especie de secuencia de perigos que ten ese anteproxecto que pode pasar a lei que regule a CRTVG, hai un ataque a lingua galega e a razón de ser desde a súa creación da CRTVG que é que permite a utilización doutras linguas, fala doutras linguas como se fóramos a emitir en inglés. Se está referindo ao uso da lingua española na emisión da radio, na radio, na televisión, en as novas canles, de contidos en español. Isto, pois, non é para facerlle un favor ao país, isto non é por modernizar a razón de ser, a principal razón de ser da CRTVG, que é normativizar a lingua e defender as manifestacións culturais, intelectuais, artísticas, culturais de todo tipo. Isto é para darlle entrada ao español por razóns ideolóxicas, non no debate. A única razón que ten de ser a radio televisión de Galicia e o galego, e a defensa do galego, a promoción e todo o que leva aparellado, non? O que queren é dar de entrada o español, porque está no seu, no ADN do Partido Popular, eso que lle chaman ese bilingüismo armónico, non? Que no fondo non é, porque non hai armonía cando o que intentan é impoñer o español, normalizar a través das emisións da radio televisión de Galicia o uso do español. E bueno, probablemente o maior retroceso desde que se creou o estado de autonomía veña a través dese gravísimo ataque á lingua a través do papel que xogamos os medios de comunicación públicos na súa defensa, no seu mantemento e na súa mellora. E, bueno, agravios hai máis, pero...
Uh-huh. Unha pregunta. Bueno, todo isto que acabas de comentar, evidentemente, todo para que acabe fora dese anteproxecto de lei, cousa que non vai suceder, seguramente, salvo sí. que sexamos sí. quen de provocar tal presión que se logre. Sí. Había tamén, si non lembro mal, un retroceso na produción propia. Isto é así? Hai algún cambio nese tipo? Ou xa ven dende atrás
sí,
o no, tema?
Tens razón, me alegro de que mo recordes, porque hai un... Na lei que está en vigor, na lei que queren derrogar para transformala por esta nova, hai un artigo, o artigo 35, que protexe a produción propia en certo sentido, non? Xa daquela foi un artigo problemático. Di que non se poderá acceder a terceiros parque da cadea de producción que se encarga dos servizos informativos, non? Digamos que abriulle a porta a lei de 2011 a que está en vigor a externalización de todo o que era programas, do que se chama o departamento de programas, non na TVG e na Radio Galega, informativos e programas, hai esos dous grandes departamentos, todo que a lei de 2011 avalou a externalización de todo o que dependía dos departamentos de programas, pero protexía de alguna maneira a maior parte da producción que dependía dos servizos informativos, non? Esa pequena protección, porque non foi, non pudo, os anos demostraron que non estaba protexendo toda a cadea productiva dos servizos informativos, sino só unha parte, non? De feito, temos directos cada día nos telexornais que están feitos por empresas externas, esos puntos de directo que vemos, conexión desde Burela, conexión desde Porto Marín, non están feitos por profesionais, por traballadores e traballadoras da CRTVG, están subcontratados a empresas, neste caso ao Verón, a unha empresa que se chama Verón, non? Pois, esa referencia, esa protección, ese artigo 35 que hai na lei en vigor, desaparece por completo na que o Gaia non sexa a futura lei. Non hai a máis mínima o máis mínimo atranco a que poida ser externalizada toda a emisión da radio e da televisión públicas, de que poida estar en mans de productoras externas, que pode pensar un calquera, pois non sei de que se queixan, non sei de que falan, eso é tamén pois darlle traballo a industria audiovisual do país. Non é certo. A gran maioría das productoras que están comendo da CRTVG son productoras creadas ad hoc, sen experiencia, sen traballadores reais, creadas por a medida, por encargas que se lle fan a amigos do Partido Popular. E isto hai que dicilo así de claro, ninguén se pode molestar porque a realidade é a que hagas alguna honrosa excepción que consigue seguir mantendo, colocando os seus produtos na CRTVG porque son vos, porque non se enfrontaron ao goberno. O resto das productoras non son productoras, son grupos, pandas de amigos do Partido Popular que cobran muitísimo máis do que podía gastar a CRTVG se ese traballo fixéramos as traballadoras propias por facer produtos de peor calidade.
Caramba, pois a verdade é que dá para unha reflexión longa isto que nos acabas de contar durante estes minutos de conversa. Dende aquí, simplemente amosar o noso apoio e seguimento do que nos ides mandando. Lembra que tes o meu contacto para calquera, pois eso, avance. Nos compartimos, ademais, co resto de programas de Cuac FM, que evidentemente pois hai dende música electrónica ata deportes, que seguramente non farán referencia, pero outros programas sí. Espera un segundinho, que Mariano tamén quere comentar algo.
No, prácticamente facer un comentario para que a xente comprenda un pouco a orixe das cousas. O sea, a lei vixente da que falábamos de 2011 prodúcese nun momento no que se teñen que adaptar a lei marco do seu momento, que é a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual de 2010, que procuraba un impulso democratizador e todas estas cousas. Ao final non se democratizou tanto, pero as intencións non eran malas. Hai que lembrar que foi aprobada esa no Parlamento Español por, digamos, por unha maioría, digamos, de esquerda. Esta reforma que ven é para adaptarse a nova lei marco que se aprobou en 2022, a nova lei xeral de comunicación audiovisual, que se aprobou ca abstención do Partido Popular.
Sí, bueno, non sei se temos un minuto.
Sí.
Non é por levarse al contrario, é por aportar máis. Que está en agosto do ano 2025, todos os estados da Unión van ter que transpoñer e que asumir a ENFA, non? Unha normativa europea tamén de transparencia, democratización e tal, dos medios, non só dos públicos, tamén dos privados. E a única esperanza, ou unha gran esperanza que temos de que este anteproxecto non consiga o que pretende conseguir, que secuestrar absolutamente os medios públicos de Galicia, poñeros definitivamente o servizo do Partido Popular para ser o seu gabinete de propaganda pagado con cartos de todos e de todas nós, é esa lei que pode poñer en serios problemas o goberno de Rueda coa intención que teñen con esta lei. De feito, está, o sea, eu creo que será o principal motivo polo que teñan non estean tan apurados neste momento para continuar coa súa tramitación, porque sabedes que no mes de agosto foi cando abriron o período de alegacións públicas, e no mes de agosto.
Adoita pasar coas leis de comunicación misteriosamente, sempre saen xusto antes dun período vacacional. Os anteproxectos pásalles normalmente en Semana Santa, os proxectos adoitan pasar xusto antes das vacacións de agosto. É como se non fose importante, non? A comunicación, esa cousa que se fai a escuras, non?
Eu creo, claro, que pretenden pillarnos a todas en bikini ou bañador e din, va, a ver se non se dá conta a cidadanía en xeral e os actores que poden presentar e deben presentar alegacións, que presentaron alegacións un montón de colectivos e institucións que están directamente afectadas pola CRTVA, e falamos de colectivos nada sospeitosos, de nada, actores e actrices, guionistas, todo o sector audiovisual fixo alegacións conxuntas a esa lei e sacaron un comunicado que creo que é o primeiro comunicado no que están unidos todos os gremios que dependen do audiovisual. É a primeira vez que se poñen de acordo, que hai sensibilidades moi diferentes aí, para opoñerse con rotundidade inédita en parte do sector a este anteproxecto do Partido Popular. Non van ter fácil sacar este, transformar en lei entre este anteproxecto. Non van ter fácil, afortunadamente. E eu quería tamén, si permitides, sempre o dicimos, seguro que xa o dixemos aquí tamén, pero a CRTVA é de todas, os medios públicos son de todas. Cando ninguén conta o que está pasando en Galicia, pues, prendemos a CRTVA ou entendemos a Radio Galega para ver se ali están falando do noso, do que pasa na vila, do que pasa na cidade do lado, do que pasa pois co temporal, coa afectación directa, vímolo hoxe, non? Se a CRTVA desaparece, ninguén vai informar do que nos pasa a nós no noso idioma. E tenemos que poñer Telecinco, el Láser, e depender do que fagan outros e da realidade que conten outros, pero non será a nosa, nin será no noso idioma.
Pois creo que con esta frase pechamos esta conversa e o Gallá, pois esa loita que está a levar a cabo, se sume toda a cidadanía galega que está de algún xeito que é consciente da importancia do que está a facer. Moitísimas grazas, seguimos en contacto.
Grazas a vos, un abrazo. Chao, chao.
Pois nada, xa vedes como está esta situación, que seguramente non teredes moita máis información nos outros medios de comunicación. Imos escoitar a unha das bandas do concurso de Cuac FM, que este sábado estarán na Sala Mardi Gras a partir das 10 da noite. Bueno, as 10 abrimos, as 10 e media comezan. Creo que Néctar é o grupo que temos agora ou... No, que pon aí, Mariano? Ah, vale, Lágrima, sí, son Néctar. Néctar dende Madrid, unha das bandas que vai participar na batalla. Alaimos.
espalda, a tu lado de la cama. Siento el frío del vacío a mi alrededor. Me traga, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? El fuego se apagó, con los pies sobre las brasas. Me puse a andar descalzo, soy un lobo sin manada. Estoy tan solo, como un bobo bebo a sorbos de esta mar salada. Me ahogo y no sacia mi sed por vos. Pienso que soy un estorbo, un autómata, un robot. Cabo con manos desnudas, una tumba que me cubra, que me valga como funda, bien profunda. Riego todo lo que lloro, luego dejo que se funda. Se derriten las esquirlas, nacen flores en la tundra. Un dolor incombustible, una herida, mil veces cosida. Una postilla manida, supurando por los ojos. Este flujo transparente que a veces se siente rojo. Como sangre de mi sangre, así me recompongo.
Así se recompoñen Néctar este sábado na Sala Mardi Gras, loitando por ser a mellor banda desta 26ª, que se me escapaba, edición do concurso. E temos xa no teléfono a ese coruñés que vos dicía, que xa nos coñecemos de fai uns cantos anos, que estivo nos Xogos Olímpicos de París facendo cousas ben curiosas. Hola Juan, que tal? Juan Folla.
Hola, buenas tardes, Tommy, ¿qué tal?
Pues nada, que foise alongando a conversa anterior, que está a xente da CRTVG en folga, tiña moito que contarnos, así que perdoa que te tivemos aí agardando uns minutos, pero bueno, imos a aproveitar o que nos queda por diante para que a xente saiba que foi facer este músico, técnico de son e un montón de cousas máis a París, aos Xogos Olímpicos. Que andabas facendo por ali?
Pois a eso mismo iba a decir, que como fago moitas cousas, aparte de músico, que é a faceta que a maioría coñecen de min, son técnico, bueno, estou vivindo en Madrid, estou agora mesmo traballando de técnico audiovisual, que aunque eu sexa técnico de son, moitas veces tamén fago labor de técnico de vídeo ou de cámara. E unha das empresas coas que traballo habitualmente, chamarme para ir aos Xogos Olímpicos e a París. E nada, fomos aí un equipiño bastante divertido. E nada, fomos pola parte do COE.
Ajá.
Do Comité Olímpico Español.
E a misión principal dese equipiño simpático, cal era?
Pois facer que España sobresaíra, pois sobre todo en aspecto audiovisual, tanto hacia televisión como ali in situ. Por exemplo, tiñamos a sede sobre na Casa España, que non sei se o sabes, eu non o sabía, dentro de París, na zona norte, bueno, centro tirando ao norte, hai unha zona que a milla universitaria, que está moi pegadiña ao Estadio Olímpico, un poquinho máis abaixo está a Villa Olímpica. Tiñamos a sede ali, na Casa España da Villa Universitaria. Isto é a parte dos Xogos Olímpicos. Se tedes a oportunidade de ir a París, é unha zona que eu recomendo moitísimo visitar. É preciosa, cada casa España está en frente da Alemania, ao lado de Xapón. Cada unha ten arquitectura típica do país, do ano no que se construiu.
Uh-huh.
É unha barbaridade. O sea, chegas a parte de Londres e parece iso Hogwarts.
Ten boa pinta, sí.
Sí, sí, sí. Pois aparte hai uns parques preciosos ao lado que eu non coñecía. Estive en varias veces en París. Pois a misión principal era, sobre todo, facer que tanto as rodas de prensa como os concertos que levaba o COE para tanto exteriores, é dicir, para xente... Todos os olímpicos, como toda a xente invitada, véase a Casa Real, políticos, etcétera, etcétera, que todos verase ben, que todo, tanto al in situ, repito, como na televisión ou na radio, todos escoitase ben, aparte de todo esto, facer que eso, que aparte que nos tocaba, se o máis profesional posible estar á altura dos demais países, que cada un levaba o seu equipo con a súa historia.
Había piques, aprendiches cousas, decir, mira ese trebello que teñen os de Holanda, que maravilla, ou había bo rollo, como era a cousa?
Había bo rollo. Hubo un momento que tiveron un pequeno problema, creo que os de Alemania, que bueno, romperon un árbol sen querer cun camión.
Iba.
non facen nos falta podar, xa aproveitei para dicir, vamos a ver, xa que están aquí podando os demais, non podemos cortar estas dúas remiñas pequenas para que se ven, xa ven a pantalla LED que hemos posta aí, que é moi impresionante, xa, a partir de aí xa un moi bon rollo. Sí que non tanto como hai que cacharrada utilizan este país ou aquel outro, senón como sí que dimos bastante a nota, porque unha das cousas máis impresionantes que fixemos foi plantar a bandeira na fachada, 100% a fachada, pero con luz. É dicir, facelo con focos de unha maneira tal, con unha presentación logo que iba variando, con un diseño que fixo o xefe de luces que iba ali. Iso, logo pola miña parte, aparte de ajudar a todo isto, pola miña parte montamos tanto un escenario interno como unha megafonía externa, como unha megafonía nas partes centrais de París, todo eso, o montaxe, o axuste. A verdade que a mí sorpréndeme porque desde que estou aquí traballo con xente moi boa e aprendo moito desa xente. Dime, hai 5 anos, que 5, hace 2, que iba a estar metido en todo isto, non mo creo.
O sea, por eso cando contaches, dice, por eso hai que contalo en Quack FM, porque sí. Porque mola moito. Tivéchete algún tipo de pases para achegarvos a alguna das competicións, ou tiña de estante lío que era imposible?
A ver, tiñamos pase para achegarnos a todos os lados. Tiñamos ola accesaria, que se chama no noso mundo, no visual, de toda música, pero sí que é certo que bueno, eu estive dende antes do montaxe hasta o despois da xornada inaugural. Tiña tanto traballo, logo volvín á clausura e ao final, vaya. Pero dimos que tanto traballo, deixando todo tan perfecto, que non tive máis tempo, nin siquiera os técnicos que quedaron ali encargados de facer funcionar as cousas, simplemente, que cada un logo levaba o seu técnico. Nin sequera eles tiveron tempo para poder ir.
Eso da rabia, ¿no? Después de estar sí. Pegándose ese currazo tremendo e ver que empieza toda a competición, que chegan algunhas bueno. Victorias, outras que se quedan aí con gañas da victoria, e dis, además, sí. se o teño aí ao lado, si tanto tanto viaxar, tanto currar, para despois, non sei se tes algún deporte favorito ti.
A ver, a mí me gusta moito o fútbol e o hockey. Ajá. La verdad, son moi do del, pero moi do liceo.
Vale, pues mira.
Pero, bueno.
O hockey está jodido nas competicións olímpicas, pero o fútbol sí que sigue aí.
Pero fútbol sí que sigue, sí.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que, ao máis de esto, sí que temos mogollón de anécdotas. Por exemplo, esto que se veía nas noticias dos olímpicos que iban a dormir o parque e tal... Eso es cierto, no había ningún dios, había moitos que decidían, más que nada, ya no por la dureza o la incomodidad de la cama, sino por la calor que hacía.
O sea,
este tipo de calor húmedo, que tipo valenciano, por así decirlo.
Sí.
Entonces, había moita gente por ahí, moitísima gente, con moitas familias, cruzábanse con olímpicos hiper conocidos, en los parques, tal. Y sorprendemos también que había moita naturaleza con eso, no era... Pero cando digo coñecidos son famosos. Non había un mira, Bolívar, non sei que, non. Era un neno co seu pai xogando a pelota e ao lado un atletista que ao día seguinte iba polo ouro.
Comentabas que hubo tamén concertos, así que a música estivo presente de algún xeito. Foi unha aposta do Comité Olímpico Español para animar a cousa. Que público ia aí? Eso que dicías antes, convidados políticos ou podía chegarse a xente que pasase? Como era a cousa?
A ver, oficialmente era para os olímpicos, para os... bueno, políticos, personas públicos, además estaban invitados. Luego, hay que decir algo que coloquialmente casi calquera, a gente que pasara por allí, non fuera un follonero, deixaban de pasar.
Ajá.
Esto es una lanza muy a favor do COE, porque he de decir que esperaban algo más, ¿cómo se dice? Más inalcanzable. Moito de, oye, dilla aquel que es un, no lo queremos así, todo o contrario, o mayor responsable do COE o primeiro día chegou e dixo, espera, que isto é moita carga aquí en escaleras. E púsose con nós, Jaime se chamaba, montou unhas tarimas, empezou a brear cos fleques para arriba, o sea, todo o contrario ao que te podes esperar, a verdade.
Xa. Bueno, unha persoa que foi empática e dixo, aquí hai que botar unha man, que esta xente está currando moitísimo.
Sí.
Bueno, pues mira, agradece ese detalle. Dime.
Chegoume unha invitación dentro de pouco para celebrarlo, literalmente, celebrarlo o éxito recollido nos xogos esta semana, que non podo ir porque non traballo, pero vamos, que sí. O que decías, a música estivo moi presente. Había, se non recordo mal, 5 ou 6 concertos, creo que era un por semana ou dous, así iban tal, pero bueno, non recordo ben, porque mirei máis os riders que os nomes. Pero se non recordo mal, iba por ali Iván San Martín, Antonio Orozco, Ana Guerra, xente así moi moi tal. A verdade é que levamos moi bo equipo, había que foi bastante chula a experiencia. Eu tamén falo dende o cariño de que seguramente non o volvo a repetir, ou gallá que sí, pero sí que foi unha experiencia moi moi boa, a verdade.
Bueno, pues oye, os Xogos Olímpicos son cada 4 anos, a ti aínda te queda bastante que sachar neste mundillo, o sea que non descartes que teñas máis oportunidades.
Sí, falábamos con Jaime e dicíamos, oye, dentro de 4 anos te valos a Estados Unidos.
Claro.
Eso xa nos decía, pues, por mi fora... Íbamos los mismos.
Bueno, pues mira, eso es una causa, porque sinal de que quedaron felices. Bueno, pues que haya más experiencias de esas. Otro día falamos das tuas aventuras nas series de Netflix, nas que también estás a trabajar. Pero ahora, si nos está acabando o programa, que isto da radio comunitaria non para, xa están os compañeiros de Frecuencia Electrónica preparados no outro estudio para emitir o seu segundo programa tamén, que é un programa que comezou a semana pasada. Así que, Juan, moitísimas gracias por estes minutos, por compartir esa super experiencia. Iso, ti cando teñas outro momentazo, me mandas o mensaxe e falamos outra vez.
Maravilla, moitísimas gracias a ti, Toni.
Nada, lembrar que fai pouquiño fixemos un homenaxe a Eva Coyote, que ademais Eva, curiosamente, ao mellor non tanto, dalle o nome ao premio a mellor banda local do noso concurso de bandas de fai 2 anos. Este sábado faremos entrega no descanso dos dous grupos que actúan a Bad Whisky, que foi este ano a mellor banda local. Así que, nada, foi un momentazo tamén o que vivimos fai poquinho o día 24 de setembro na Mardi, así que ata a próxima aventura. Sete e 56 minutos, quédanos un para despedir o programa de hoxe. Escoitamos a Raquel Lema falándonos da problemática que nos atinxe a toda a ciudadanía galega sobre a compañía Radio Televisión de Galicia, o que pode suceder coa nova lei de medios públicos galegos. E tamén a Juan Folla, ese músico e técnico coruñés que estivo en París, nos Xogos Olímpicos. Estes que son Twin Forest, dende Valencia, a outra banda que vai estar este sábado, día 12 de outubro, na sala Mardi Gras, na Batalla de Bandas. Lembra, ás 10:30 arrancamos, e tes dous grupos gratis, salvo que queiras aportar un poquinho para a cociña económica. Quedas agora na frecuencia de Frecuencia Electrónica de Quack FM. Chao.